Omului prorocește împotriva prorocilor lui Israel, care prorocesc după gustul inimii lor. Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de prorocii fără minte care umblă după duhul lor și nu văd nimic. Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tare în luptă în ziua Domnului. Vedenile lor sunt înșelătoare și prorocirile lor sunt mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde că se vor împlini cuvintele lor. Nu sunt înșelătoare vedenile pe care le aveți, nu sunt mincinoase prorocirile pe care le rostiți? Voi ziceți, așa vorbește Domnul, în timp ce eu n-am vorbit. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedenile voastre sunt minciuni, iată am necaz pe voi, zice Domnul Dumnezeu. Mâna mea va fi împotriva prorocilor, ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase. Ei nu vor rămâne în adunarea poporului meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel, și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Misiunea pe care mi-a încredințat-o Domnul, în sensul de a spune lucrurilor pe nume, nu urmărește să descurajeze pe prorocii Domnului. Subliniez încă o dată. Dacă cineva este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să știe că n-are niciun motiv să se teamă. Misiunea pe care mi-a încredințat-o Domnul este să-i descurajez pe prorocii mincinoși ca să nu mai înșele bisericile și să creeze compromis și să pună onoarea lui Dumnezeu în discuție și calea Domnului să fie vorbită de rău din pricina lor. Dacă este un copil al Domnului sincer și are o chemare și are din partea Domnului un dar al Duhului Sfânt și dacă el a trăit experiențe în care i s-a descoperit multe lucruri, n-are motive să-și încrețească fruntea decât să se bucure, pentru că cuvântul Domnului vrea să încurajeze pe cei ce sunt ai lui. Dar Duhul Domnului a permis de la bun început să spună lucrurilor pe nume și să nu ne lase în necunoștință de planurile celui rău care pot să aducă multă pagubă în bisericile creștine. Din punctul acesta de vedere, observăm că pe lângă cei pe care i-a trimis Dumnezeu, există și proroci mincinoși care vorbesc din îndrăzneală, care au în realitate vedenii, dar acestea sunt numai niște efecte psihologice. Acestea se pot fabrica din mecanismele psihice în anumite tensiuni și ei vorbesc lucruri pe care nu le-au auzit din gura lui Dumnezeu, pe care nu le-a rostit Duhul Sfânt și pot să folosească anumite formule, indiferent cum acestea sunt prezentate, dar adevărul este că vorbesc din îndrăzneala inimii lor, din duhul lor, din nepriceperea lor și nu ne mai putem aștepta să se împlinească aceste lucruri. Deci îi determină pe oameni să tragă nădejde că se vor împlini, dar n-au cum să se împlinească, fiindcă ei nu sunt trimiși de Dumnezeu. Plecând de la ideea aceasta fundamentală, aș vrea să subliniez faptul că pentru un profet mincinos poate să existe o experiență care se manifestă pe două planuri. Nu întotdeauna un profet mincinos poate fi cunoscut prin aceea că nu se împlinesc prorocirile lui. Există situații când există proroci mincinoși a căror prorocii se împlinesc. Și atunci cum îi mai putem cunoaște? Aș vrea să subliniez încă o dată această stare de fapt. Deci, un proroc mincinos nu poate fi depistat numai prin simplu fapt că nu se împlinesc prorocirile. E foarte simplu. Dacă cineva îndrăznește să facă o prorocie, stabilind o dată pentru un anumit eveniment, și dacă evenimentul acela nu se împlinește, este foarte normal că aici nu mai e nevoie nici de darul deosebirii duhurilor și nici de cunoașterea Bibliei, ca să ne dăm seama că e vorba de un proroc mincinos, plecând de la ideea că nu s-a împlinit ceea ce a prorocit. Dar dacă totuși există situația în care un proroc mincinos prorocește, vestește un semn, o minune, se împlinește și semnul, se realizează și minunea și poate fi verificată ca un fapt împlinit. Și totuși să fie un profet mincinos. Dumnezeu. Și nu neapărat după împlinirea sau neîmplinirea prorocirilor lui. Întâi calitatea vieții. Dacă este un om născut din nou, dacă este un om a cărui atitudine este serioasă față de Dumnezeu și colaborează cu copiii lui Dumnezeu duhovnicești din biserică, deci nu este în opoziție pe undeva. Întâi calitatea vieții, roada Duhului, nașterea din nou, schimbarea modului său de gândire și de viață în conformitate cu adevărul biblic, este primul indiciu. Al doilea, modul în care se manifestă atunci când transmite un mesaj profetic. S-a amintit? Chiar dacă transmite un mesaj public, niciodată nu se dezlănțuie ca o furtună amenințătoare, fiindcă Duhul lui Dumnezeu n-are menirea să tulbure, să deranjeze și să amenințe biserica. Prorociile Noului Testament pentru biserică sunt, după cele ce le găsim în Sfânta Scriptură, cu o menire specială și ele cuprind zidire, sfătuire, mângâiere, învățătură, îmbărbătare, cunoștință, descoperire și, prin urmare, toate urmăresc același scop de zidire a Bisericii Domnului Hristos. Dacă se dezlănțuie amenințător, dacă face niște gesturi prin care lasă impresia că nu poate să transmită un mesaj curgător și mesajul este încălcit, întrerupt, dacă produce niște triluri, niște sunete, niște tremurături, niște țipete, este un indiciu că Duhul Sfânt nu se bâlbâie când transmite un mesaj, ci îl transmite de la A la Z și curge ca o apă lină și curge ca un unt de lemn care te unge la suflet. Deci modul în care se face prezentarea, cum se manifestă? Calitatea vieții, modul cum se manifestă. Al treilea semn, conținutul mesajului este foarte important. Dacă în conținutul mesajului există lucruri pe care noi nu le putem afla pe nicio altă cale, absolut pe nicio altă cale, fiindcă dacă citim Sfânta Scriptură, ea se referă la probleme generale legate de mântuirea noastră. Este pe deplin posibil ca Domnul să ne înștiințeze printr-o descoperire prin Duhul Sfânt, într-o situație specială, pentru a lua o inițiativă într-un anumit moment în care să avem această călăuzire din partea lui Dumnezeu. Conținutul, prin urmare, întotdeauna trebuie să aducă ceva spre zidirea bisericii și ceva spre împlinirea unui scop pe care îl urmărește Dumnezeu privind nevoile spirituale cu precădere. În situații excepționale, aceasta se poate referi și la lucruri pământești. Dar scopul pe care îl urmărește Dumnezeu în lucrarea aceasta de zidire a bisericii prin darul profetic este întotdeauna scopul vieții spirituale. Creșterea noastră, zidirea noastră în credință, îmbărbătarea noastră și edificarea noastră în relațiile noastre cu Domnul. Cel de-al patrulea semn este ce aduce această descoperire? Întărește biserica sau o dezbină? Dacă aduce dezbinare, înseamnă că nu-i de la Domnul, chiar dacă cele trei lucruri sunt verificate și corespund. Deci trebuie să existe toate aceste patru mijloace de verificare. Deci dacă este un credincios care trăiește o viață corespunzătoare, deci calitatea vieții este acceptabilă. Dacă modul în care se manifestă este liniștit, deci nu este amenințător. Dacă conținutul mesajului este acceptabil, ai zice că s-a descoperit o realitate. Care este deznodământul final? Dacă deznodământul duce la dezbinare, la tulburare, la neliniște, atunci lucrarea nu vine de la Dumnezeu. Fiindcă Biblia spune că este spre zidire, sfătuire și mângâiere darul profetic. Dacă analizăm din punctul acesta de vedere, atunci nu ne este greu să putem face deosebirea când un om vorbește din îndrăzneala lui sau când vorbește Duhul Sfânt care te unge la inimă și aduce întotdeauna o motivație de întărire a credinței noastre și de zidirea trupului lui Hristos. Aici s-a făcut referire la problemele care pot să fie verificate. Dar dacă cineva face o prorocie, anunță un eveniment și nu se întâmplă. Îmi permite să vă dau un foarte scurt exemplu. Într-un oraș din nordul Moldovei, într-o biserică, s-a îmbolnăvit un frate. Era suspect de leucemie, cancer, așa cum se obișnuiește să se spună. Era leucemie în stare de metastază, adică un cancer activ și foarte avansat. Și frații aveau atâta compătimire în suflet și au zis, ce să facem noi cu fratele acesta? Era încă tânăr, avea copii, problemă familială. Și în timp ce ei, foarte bine intenționați, aveau dorința să vină cumva înaintea lui Dumnezeu cu cazul acesta, unul dintre frații care era în biserică și care avea darul acesta de a mai transmite câte un mesaj din când în când, se bucura de mult prestigiu și era apreciat ca un vas acceptabil în biserică. Deodată rostește o descoperire și spune, eu, Domnul, vorbesc, boala fratelui nu este spre moarte și spre însănătoșire. Eu, Domnul, fac această minune pentru ca să se întoarcă la pocăință tot satul. Biserica să postească 7 zile și eu îl voi vindeca. Și frații cu bună credință au început să postească și să se roage, dar ei n-au tăcut. Au spus oamenilor din sat că se știa că omul este în pragul morții. Nu moare fratele, Domnul ne-a descoperit că nu moare fratele, ci Domnul ne-a descoperit că îl vindecă și prin aceasta voi să vedeți semnul și să aveți motive să vă întoarceți la Dumnezeu. Și frații n-au terminat cele 7 zile de post, pentru că respectiv fratele care a fost bolnav a trecut din viață aproximativ după vreo 5 zile. Și fratele acesta a fost așa de mâhnit în sufletul lui, fratele care a prorocit și a venit la mine. Vă spun că îmi sunt atât de dragi și m-am înțeles așa de bine cu frații proroci. Să nu se ferească, să nu fugă de Evanghelie. Îmi sunt dragi chiar și atunci când îi văd supărați. Că dacă sunt prorocii Domnului, n-au motive să se supere. Onoarea lui Dumnezeu e prea mult știrbită din pricina unor copii de pe Maidan care nu cunosc Biblia și care fac din bisericile noastre un fel de câmp de încercare a talentelor. Și a venit fratele la mine și a zis, frate Ionel, n-am mai fost la biserică de 3 luni. Și era un om foarte serios și sincer în credință, dar nu cunoștea Biblia. Și nu știu, frate, eu n-am prorocit de la mine. Așa a venit o putere și am zis tot ce am zis. Și din moment ce s-a întâmplat că fratele acela a murit, eu n-am mai avut îndrăzneala să ies printre oameni. Ce oare ce va fi fost? Să zic foarte simplu, nu trebuie să descurajezi. Tu ai avut o dorință arzătoare, tu ai fi vrut ca fratele să fie vindecat. Și acest lucru este pozitiv. Tu ai fi vrut ca Dumnezeu să-l vindece pe fratele. Și tu ai sperat că frații, dacă se vor angaja în post și în rugăciune, Dumnezeu ar putea să facă lucrul acesta. Și iarăși lucrul acesta este pozitiv. Nimeni nu te poate acuza. Singurul lucru care l-ai greșit, că tu ai confundat dorința ta arzătoare cu planul lui Dumnezeu și ai vorbit în numele Domnului din dorința ta arzătoare, sinceră și curată. Dacă tu n-ai fi rostit această prorocie în public și te-ai fi dus la frații prezbiteri și ai spus, am avut o descoperire, Domnul mi-a descoperit că fratele nu va muri. Și dacă biserica se ruga și fratele murea, onoarea lui Dumnezeu nu era știrbită. Dar acum toată localitatea are motive să spună că pocăiții sunt prorocii mincinoși. De ce să nu se spună lucrurilor pe nume? Deci fratele a fost un om foarte serios și era considerat un vas care niciodată n-a compromis onoarea lui Dumnezeu, fiindcă n-a avut prorociri cu precizare. Doar așa, eu, Domnul, vă iubesc, poporule, pregătește-te, biserică, mireasa mea, vin să te iau curând. Adică lucruri care nu puteau să fie verificate în timp. În momentul când a pronunțat-o în timp, atunci s-a putut verifica. Și onoarea lui Dumnezeu a fost grav știrbită. El n-a prorocit dintr-un duh rău, ci a prorocit din dorința lui arzătoare, crezând că Dumnezeu va face exact cum a vrut el. Dar să nu confundăm glasul Domnului cu dorințele noastre. Eu zic, frate, vino la biserică, am să stau eu de vorbă cu frații prezbiteri să nu te pedepsească. Și am stat de vorbă cu frații prezbiteri și erau tare mâhniți. Zice, frate, dar ne-am angajat la post și la rugăciune, și am mai bătut toba în tot satul, știți, vorba vine. Am bătut toba în tot satul că se face o minune și până la urmă am rămas de rușine că nu mai putem predica Evanghelia. Observați ce face un copil în casa Domnului. că el poate fi considerat un copil. Așa proroc, cum se credea, el nu era proroc. Și nu era rău intenționat și n-a pornit-o din rea intenție. Și nu cred că a fost un păcat al mândriei în inima lui, ci a fost o dorință sinceră. Dar nu-i suficientă dorința noastră sinceră pentru ca să vorbim în numele Domnului lucruri pe care Dumnezeu nu ni le-a încredințat. Vă rog din suflet să luați la inimă aceste cuvinte, că exemplele acestea nu vi le dau cu scopul să vă descurajeze, ci să scoatem în evidență niște realități. În situații foarte frecvente în viața noastră, nu conștientizăm și credem că Duhul lui Dumnezeu este peste noi, simțim o fierbințeală, o putere, că ce frate, am simțit o putere, că n-am vorbit de la mine. Și totuși ai vorbit de la tine. Tu ai confundat Duhul lui Dumnezeu cu Duhul tău. Și Duhul tău nu era vinovat, pentru că a urmărit un scop curat. Dar uite, onoarea lui Dumnezeu grav știrbită. Mai cheamă pe cineva la pocăință acum. Păi, biserica voastră are proroci mincinoși. Și până la urmă nu-i proroc mincinos. Aș zice că e un copil al lui Dumnezeu de pe Maidan, care nu cunoaște Biblia, și-a îndrăznit să vorbească în numele Domnului lucruri pe care le avea el în inimă. Aceștia sunt prorocii care au existat încă din vremea lui Israel. Și Dumnezeu spune, vedenile lor sunt înșelătoare, prorocirile lor sunt mincinoase, ei zic, așa vorbește Domnul, în timp ce Domnul nu i-a trimis. Dar presupunem, din moment ce îi se face de cunoscut adevărul Scripturii și el se împotrivește, se încăpățânează și continuă mai departe cu prorocirile acestea din îndrăzneală, e problema lui, Dumnezeu îl urmărește și până la urmă îl pedepsește. Fiindcă am citit aici că ei nu vor rămâne în adunarea poporului meu. Am cunoscut frați sinceri care au fost implicați în prorociri false, răsunătoare. În momentul când au auzit cuvântul Domnului și au asistat la orele noastre de părtășie intimă, doar suntem dintr-o familie. De ce trebuie să fiu privit ca un străin care vine să tulbure lucrarea Domnului? Nu asta este menirea noastră, ci să ne întoarcem la cuvântul adevărului scris. Am găsit frați și la Iași după 4, după 6 ore de dezbatere a darului profetic, cel care conducea un grup de frați proroci a căzut pe genunchi și a spus, Doamne, te rog să mă ierți, eu n-am știut, te rog să mă ierți. Eu toată viața am prorocit din Duhul meu. Credeți că Dumnezeu n-are atâta dragoste și îndelungă răbdare pentru noi ca să ne înțeleagă și să spună, bine copile, bine că te-ai dezmetecit, sunt gata să te iert, dar să nu mai faci. Privind lucrurile în felul acesta, ne dăm seama că bisericile noastre, în zilele noastre, sunt greu încercate de foarte multe prorociri. Și nu-i problema că el a spus că fratele se va vindeca, asta nu era prea mare problemă, dar au fost și altele care au adus cu mult mai multă îndrăzneală anumite evenimente care au fost prevestite că se împlinesc și până la urmă eram puși în situația să nu mai putem predica Evanghelia nicăieri, să nu mai putem ieși între oameni, pentru că eșecul sau înfrângerea au fost atât de răsunătoare că nu se mai putea repara. Există situații în care o generație întreagă nu mai poate să acopere o înfrângere din aceasta în care cineva, adică un copil fără pricepere din biserică, să se ridice și să spună ceva în numele Domnului din ceea ce nu se împlinește. Este un aspect. Rugămintea mea este pentru frații care au asemenea înclinații să vorbească în numele Domnului și ei știu precis că Dumnezeu nu le-a vorbit. Încă nu-i târziu. De ce să intrăm noi în conflict cu Duhul lui Dumnezeu? Pentru că Duhul Domnului se întristează. Dacă îl întristăm și astăzi și mâine și poimâine și nu lăsăm ca Duhul Domnului să ne călăuzească și o pornim noi, el se întristează și nu știu, de la o vreme s-ar putea să plece. Și atunci ce am făcut? Rămânem cu Duhul nostru. Să ne păzească Domnul de asta. Aceasta este una din problemele noastre care se manifestă în bisericile noastre și de ce să nu spun la toate mișcările carismatice din lume există această grea încercare pentru cei care nu cunosc Biblia. V-am dat doar așa un exemplu. Aș putea să scriu o carte de 1000 de pagini cu mărunțișuri din acestea. Sunt gafe copilărești. Dumnezeu are îndelungă răbdare și dragoste pentru noi și ne iubește. Nu se supără. Dar trebuie măcar să dorim, să fim sinceri, de ce să ne scandalizăm? Doamne, Tu ești Tatăl nostru, dar cine sunt eu? Te rog, ajută-mă să mă verific înaintea Ta. Se întâmplă însă mai rău atunci când se rostește o profeție și se împlinește. Asta creează o foarte mare confuzie. Oamenii câștigă încredere și pe urmă, după ce câștigă încredere, diavolul face ce vrea cu ei. Și ori de câte ori se întâmplă ca un profet mincinos să rostească o prorocie care se împlinește, acolo diavolul are mult de câștigat. Când un proroc prorocește ceva și nu se împlinește, e rușinea lui, poate rușinea bisericii, paguba Evangheliei, pentru că, așa cum spune Petru, calea Domnului este vorbită de rău. Dar când se spun prorociri care se împlinesc și oamenii câștigă atâta încredere și aleargă după oameni și pe urmă diavolul îi folosește și creează așa o prăpastie încât nimeni nu-i mai poate salva din situația de deznădejde în care îi împinge. Din punctul acesta de vedere am vrea să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Deuteronomului, în capitolul 13. Dacă sunt frați care lipsesc de la biserică, eu i-aș ruga pe cei care sunt prezenți și au legături intime, sufletești și duhovnicești, cu frați care lipsesc de la biserică, să le împărtășească aceste gânduri. Eu sunt adânc îndatorat să spun lucrurilor pe nume și încă o dată subliniez. Domnul mi-a încredințat misiunea aceasta să încurajez pe toți aceia care sunt chemați de Dumnezeu și li s-a încredințat darul acesta. Dar sunt îndatorat în fața lui Dumnezeu să scot în evidență acele părți care fac dovada că nu toți cei care prorocesc au chemarea aceasta. Și nu vreau să-i descurajez în sensul să cadă în deznădejde, pentru că Duhul Sfânt nu ne descopere slăbiciunea să ne împingă la deznădejde, ci să ne lase o cale deschisă, să renunțăm la practicile noastre, dacă acestea nu sunt dovedite ca fiind lucrări venite din partea Duhului Sfânt, prin care să se prezinte garanția. Există de foarte multe ori situația prin care se folosește cuvântul din Tesaloniceni. Nu disprețuiți prorociile, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Mereu se vehiculează ideea aceasta că dacă un frate are o descoperire și se împlinește, slavă Domnului, dacă altă dată are o descoperire și o anunță și nu se împlinește, nu e nicio problemă. Nimeni nu se sesizează. Altă dată mai are încă una care se împlinește. Deci una se împlinește, două nu, sau două se împlinesc și una nu se împlinește. Duhul Sfânt n-are cum să facă greșeli. În legătură cu aceasta, deci, să păstrăm ce-i bun. Este de neconceput ca în viața unui om, unde se strecoară o minciună, Duhul Domnului să aibă libertatea să lucreze. E tocmai ca și cum aș lua un pahar cu apă de la chiuvetă, aș face ca la jumătatea paharului să fie apă curată, limpede, chiar de la izvor. Și jumătatea cealaltă să iau apă din găleata cu resturi de alimente, de sub masă, de la bucătărie, să zicem. Și atunci dau cuiva paharul acesta cu apă și spui, bea și tu ce-i bun. Ce ziceți? Se poate? Se poate bea ce-i bun. După ce am luat apa murdară și am amestecat-o cu apa cealaltă curată, mai pot spune, bea ce-i bun. N-ai cum. Duhul lui Dumnezeu ne avertizează. Din aceeași vână a izvorului nu poate ieși și apă dulce și apă sărată. Este imposibil. Deci este un semnal de alarmă pentru bisericile noastre și nu e un motiv de supărare. Și nu e un motiv să stea undeva pe la colț și să spună ce mai zice acolo, ce a mai zis. Copiii Domnului trebuie să fie cu inima deschisă. Cu atât mai mult, cu cât ești conștient că Domnul ți-a încredințat ceva, trebuie să ai curajul să stai în fața cuvântului lui Dumnezeu, fiindcă David spune, nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Atunci nu mai roșești de rușine. Dacă se citește capitolul 12, 13, 14 din Corinteni. E un lucru deosebit de important. Să deschidem dar la Deuteronom, capitolul 13, și să vedem că există încă un alt pericol. Când diavolul folosește oameni care rostesc semne, fac minuni și se împlinesc și câștigă încrederea și totuși în cele din urmă se constată că ei nu sunt slujitorii lui Dumnezeu și câștigă foarte mulți oameni de partea lor și paguba aceasta este foarte mare. Ce se întâmplă? Deci, dacă luăm invers sistemul de verificare, se împlinește tot ce spune. Modul în care transmite mesajul este cursiv și corespunde statutului. Prin modul cum se manifestă darul profetic, conținutul mesajului este ireproșabil.
dar ceva nu e în regulă. S-ar putea ca la calitatea vieții să existe o deficiență. Și atunci diavolul se folosește de oamenii care nu s-au pocăit din toată inima și care au fost prinși în păcatul mândriei. Din mândria aceasta spirituală, diavolul îi face să fie deosebiți și pe urmă îi folosește ca unelte. Să citim, deci, în cea de-a cincea carte a lui Moise. Deuteronom, capitolul 13. Aici observăm o altă formă de manifestare a profetismului. Pagina 207. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit, zicând apoi, haideți să mergem după alți dumnezei, lăsăm Biblia la o parte, nu mai avem probleme cu Biblia, acum mergem și suntem călăuziți de Duhul. Este imposibil ca un om al lui Dumnezeu să neglijeze adevărul scris și să se lase călăuzit de vreun duh fără să verifice duhul acela cu adevărul scris. Sensul acesta de a merge după alți dumnezei însemnează de a ne abate de la cuvintele și poruncile lui Dumnezeu, fapt care rezultă din însăși constatarea pe care o face Dumnezeu în partea finală. Unii și-au pus întrebarea, cum ar putea să îngăduie Dumnezeu să apară în bisericile noastre și un profet mincinos de talie aceasta, să spună lucruri care se împlinesc și totuși să nu fie de la el? Datorită cărui fapt Dumnezeu ar permite o asemenea încercare pentru viața credincioșilor din Biserica Domnului? Cuvântul Domnului ne relatează în versetele următoare. Să n-ascultați cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru, de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți. Cuvintele Scripturii să fie baza orientării voastre spirituale în slujirea lui Dumnezeu. De glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. O, ce minunat este Dumnezeu! Apoi spune, prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din țara Egiptului. Prorocul acela să fie pedepsit cu moartea, pentru că a indus în eroare prin prorociri care s-au împlinit. Când prorocia se împlinește și când prorocul nu-i de la Dumnezeu, atunci este ori vrăjitor, ori ghicitor. Pentru că proroc al Domnului nu poate fi. Dar de obicei, vrăjitorii și ghicitorii, până în zilele noastre, încă n-au avut loc în bisericile creștine. În ultimile decenii însă, trebuie să vă spun cu părere de rău, am găsit și proroci ghicitori în bisericile noastre care spun adevărul. Și au lucrat mult în anumite zone până când Dumnezeu i-a descoperit. Și pe urmă au fost excluși, dar după ce au lucrat, poate și 10 ani, în comunități, fără să fie cunoscuți, pentru că s-au dat drept proroci și aceștia într-adevăr descopereau tainele inimii. Putea să spună cum te cheamă, unde te-ai născut, care sunt numele copiilor pe care îi ai, numele părinților și toate păcatele câte le-ai făcut, dar nu așa, cu aproximație, ci foarte precis. Și totuși erau certați cu Dumnezeu și lucrau cu spiritele înșelătoare. Din punctul acesta de vedere, aș fi avut posibilitatea să vă prezint foarte multe experiențe, pentru că sunt la capitolul acesta și mi-ați acordat și libertatea aceasta să vă împărtășesc câteva din lucrările diavolului care se pot produce astăzi. În lumea noastră este o adevărată profanare a numelui lui Dumnezeu prin oameni care se dau drept proroci al lui Dumnezeu și sunt stăpâniți de duhuri înșelătoare. Din punctul acesta de vedere, observăm în Sfânta Scriptură încă de când Dumnezeu a lucrat pe vremea lui Moise. Cititorii în stele, caldeii, oamenii învățați de la curtea lui Faraon, vrăjitorii și ghicitorii, au făcut și ei minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin Moise. În Vechiul Testament găsim o mulțime de experiențe a oamenilor care se ocupau cu științe oculte și ei induceau în eroare pe cei ce nu cunoșteau voia lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să vină și proroci mincinoși în Israel, iar Domnul Hristos spune: vor veni mulți în numele meu care vor căuta să înșele, dacă este cu putință, pe cine? Chiar și pe cei aleși. Domnul Hristos ne avertizează că nu suntem scutiți de aceste probe, dar motivația este că Dumnezeu ne cheamă la examen, să vadă cât ține dragostea noastră, cât timp rămânem noi lipiți de El, cât timp suntem dispuși să ascultăm de cuvintele Scripturii, sau lăsăm Scriptura la o parte și mergem după oamenii care ne impresionează cu lucruri extraordinare. Subliniez încă o dată, mesajul acesta nu se referă la prorocii Domnului. Și dacă este aici un proroc al Domnului, n-are motive să fie îngrijorat. Mesajul acesta nu este îndreptat împotriva lui, dacă este a Domnului. Dar este îndreptat împotriva lui, dacă nu este a Domnului. Domnul să ne păzească bisericile și să putem distinge aceste adevăruri fundamentale, izvorâte din învățăturile Scripturii, și să ne putem orienta prin înțelepciunea Lui, prin cunoașterea adevărului, pe calea aceasta sfântă, pregătită de Dumnezeu, pentru a putea distinge glasul Mântuitorului din glasurile străinilor. Există atâtea glasuri străine care ne cheamă în atâtea părți și spune: eu Domnul, și nu este Domnul. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze în aceasta. Să analizăm, înainte de a vă da un exemplu, o lucrare de ghicire care se face prin care se spune adevărul în Noul Testament. Scopul nostru este să analizăm doar câteva puncte orientative, pentru că Biblia este încărcată cu o sumedenie întreagă de experiențe amare privind manifestarea profeților mincinoși, atât cei care vorbesc din îndrăzneală, cât și cei care sunt stăpâniți de duhuri înșelătoare. Să deschidem Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, în capitolul 16, pagina 1077. De la versetul 16 citim următoarele. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Aș vrea să vă întreb, cuvintele pe care le rostea servitoarea aceasta erau adevărate sau nu erau adevărate? Erau adevărate. Regret faptul că această realitate poate fi verificată în zilele noastre. Dacă ar fi fost oricare dintre noi în lucrarea de misiune și dacă ar fi strigat cineva după noi prin Duhul cuvintele pe care le-a strigat servitoarea aceasta: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Oricare dintre noi am fi fost, dacă cineva s-ar fi manifestat în felul acesta, noi ne-am fi întors cu satisfacție și am fi zis: soră, Domnul să te binecuvinteze, avem nevoie de tine, hai cu noi în misiune, că avem nevoie de suporteri. Observați că Apostolul Pavel avea Duhul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu avea și darul de deosebire a duhurilor. Slăvit să fie Dumnezeu! Pavel nu s-a bucurat de reclama care i s-a făcut. Și acum vreau să ajung la un capitol important. Duhul lui Dumnezeu nu laudă pe nimeni în față. Niciodată Duhul lui Dumnezeu nu se va ridica în biserică să-l ridice în slăv pe pastorul de aici sau să ridice în slăv pe un proroc de dincolo. Niciodată Duhul lui Dumnezeu nu se va ridica în biserică să-l trântească la pământ pe pastorul care stă aici să spună: du-te și stai jos că nu mai am lipsă de tine, eu Domnul vorbesc. Duhul Sfânt nici nu trântește, nici nu înalță ca să îngânfe pe cineva și să-l laude, pentru că Duhul Sfânt are cu totul o altă menire.
plecând de la faptul că ultimul cuvânt pe care noi trebuie să-l luăm în considerație trebuie să fie cuvântul scris. Nu e nici a tinerilor și nici a bătrânilor, ci este cuvântul care este scris. Desigur, consider că Biserica creștină a reușit să se mențină prin scurgerea timpului datorită faptului că a fost foarte insistentă în învățătura Domnului Hristos. Fără cunoașterea Sfintelor Scripturi, noi putem să avem foarte multe erori și foarte multe pagube. Și una din caracteristicile Bisericii creștine primare, chiar începând din ziua de Rusale, dacă ne aducem aminte, era sârguința și stăruința în învățătura apostolilor. Consider că pentru partea introductivă ar fi bine să analizăm împreună, întorcându-ne la izvoarele creștinismului, pentru că de 20 de secole foarte multe lucruri s-au modificat. Și la noi, și la alții, și la alții, și peste tot. Aș avea îndrăzneala să spun că cât despre convingerea mea personală, nu știu dacă undeva există o confesiune creștină care să nu aibă ceva zminteală în învățătura doctrinară. Chiar dacă în lucrurile principale toate sunt bine puse la punct. Dar măcar în aspectele de ordin secundar, aici, colo, mai este câte un gol. Sau altfel spus, pentru fiecare dintre noi este loc pentru mai bine. Și din punctul ăsta de vedere, nimeni dintre noi n-am ajuns la stadiul unde să fim împliniți și să putem avea pretenția că suntem într-un fel în avantaj față de alții. Exact așa cum a citit fratele, așa de bine mi-a căzut la suflet cuvintele din psalmul acela unde spune că dacă nu zidește Domnul o cetate, atunci degeaba te scoli de dimineață și te culci târziu și îți consumi energia. În privința aceasta, consider că este foarte necesar să analizăm împreună secvența aceea din experimentul Bisericii Creștine după ce Apostolul Petru a terminat predica în ziua de Rusale. S-a produs totuși un eveniment deosebit. Vă aduceți aminte? Să deschidem Sfintele Scripturi, cei care le avem la îndemână. Consider că pentru partea introductivă este foarte bine să mergem chiar la izvoarele creștinismului și, cum s-ar spune, să analizăm viața creștină începând cu litera A, din ceea ce numim noi alfabetul creștin. Așadar, în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, există un tablou prin care ne se zugrăvește viața Bisericii Creștine în perioada apostolilor. Aș vrea să subliniez 7 lucruri importante, începând de la versetul 37 la 42. Și consider că aceste 7 lucruri importante rămân o caracteristică necesară pentru fiecare creștin. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în orice cât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Am remarcat aici și consider că este foarte necesar la anumite intervale, chiar după ce ne-am întors la Domnul și ne se pare că am ajuns să cunoaștem chiar așa de bine calea Domnului, din când în când e bine să facem câte un popas și să încercăm să ne așezăm în fața oglinzii și să vedem cum arătăm în comparație cu ceea ce ne-a oferit Domnul în învățătura Lui și în comparație cu ceea ce erau primii creștini din secolul primar. Versetul 37 este de fapt un răspuns la predica pe care a ținut-o apostolul Petru. Eu sunt convins că în ziua de Rusale această predică a fost sub o foarte puternică influență a Duhului Sfânt. Eu nu cred că Petru, în calitatea lui de pescar cu câteva clase primare, ar fi fost în stare să spună așa o predică încât să-i impresioneze pe atâtea categorii de oameni care au fost acolo. Eu cred că lucrarea mai mult a fost făcută de Duhul Sfânt care era prezent și care de fapt avea menirea să pregătească nu numai pe cei care aveau să transmită mesajul, ci și pe cei care aveau să-l primească. Am convingerea că Duhul Sfânt lucrează și prin cel care predică, dar lucrează și prin cel care ascultă. Celui care ascultă îi deschide mintea, îi străpunge inima și celui care predică îi dă inspirația ca să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Predica apostolului Petru este foarte simplă. Astăzi există predici de înaltă ținută teologică. Nu se pocăiește nimeni. Să fim obiectivi. Predica lui Petru a fost foarte scurtă. Predicatorii noștri astăzi predică așa, câte un ceas. Și nu e nicio problemă. Există totuși un secret în faptul că un mesaj atât de scurt a putut să aibă un efect atât de puternic. V-ați gândit vreodată datorită cărui fapt s-a putut produce un asemenea efect ca la o singură predică să se convertească peste 3.000 de suflete? Eu cred că aici se referă numai la bărbați. Dacă s-ar pune problema că aceștia au avut familii și au fost împreună cu soțiile lor, sau poate multe familii au avut copii, deci poate să fie un număr suplimentar. Dar deocamdată ne rezumăm la ceea ce scrie. V-ați gândit careva dintre dumneavoastră datorită cărui fapt acest mesaj atât de scurt a produs un efect atât de puternic? Aș vrea să subliniez faptul că fiecare verset din Sfânta Scriptură se aseamănă așa cu un pom care are o rădăcină, are un trunchi și pe urmă are o sumedenie de ramuri. Teologii încearcă să explice fiecare din unghiul din care privește în limita cunoștințelor și experiențelor pe care le au. Și pot să se explice în mai multe feluri aceleași texte biblice. Cred că nu vă este străină procedura aceasta când am avut ocazia de atâtea ori să ascultăm aceleași subiecte explicate într-un mod cu totul deosebit. Și nu e nicio problemă. Dacă modul în care se explică aduce o zidire sufletească, nu e nicio problemă. Dar trebuie să înțelegem că Sfânta Scriptură a fost scrisă în așa fel încât pentru cei care pot să ajungă să cunoască trunchiul subiectului, ajung mai ușor la înțelegerea adevărului biblic decât cei care învață unii de la alții. Înțelegeți cum spun? Și eu cred foarte mult în asta, așa cum amintea fratele Chiu, că datorită faptului acestei călăuziri speciale din partea Duhului Sfânt s-a produs efectul acesta. Și Mântuitorul, de fapt, le-a promis ucenicilor că atunci când va veni Duhul Sfânt, îi va călăuzi în tot adevărul. Noi cunoaștem câteva părți din aceste adevăruri biblice și sunt încă foarte multe lucruri, dacă vrem să fim sinceri, sunt încă foarte multe lucruri pe care le înțelegem în mod diferit. O înțelegere care o putem obține de pe urma călăuzirii Duhului Sfânt ne duce la numitorul comun. Și atunci se întâmplă minunea că fratele dintr-un oraș, care nu s-a întâlnit și nu se cunoaște cu un alt frate din alt oraș, citind Biblia, au ajuns la numitorul comun în înțelegere sau să zicem, creștinii din România cu creștinii din Germania sau cu creștinii de aici, din Statele Unite, atunci când cercetează Scriptura, dacă au o singură călăuză, ajung la un singur rezultat. Și faptul că noi avem atâtea și atâtea explicații diferite pentru textele biblice se datorează lipsei de călăuzire din partea Duhului Sfânt. Chiar dacă în foarte multe lucruri se scot în evidență din partea unora lucruri extraordinare, consider că nu este atât de important nivelul de la care se transmite un mesaj. Că acum avem, cum s-ar spune, doctor în teologie și nu avem probleme. Dar este rezultatul care se poate obține. Eu cred că motivul pentru care s-a produs acest efect se datorează faptului că aici n-a fost vorba de niște lucruri pe care ei să nu le fi cunoscut și în care ei să nu fi fost implicați. Oamenii care aud astăzi despre persoana Domnului Hristos, că a trăit cu 2000 de ani înaintea noastră, 2000 de ani, de unde știm noi că tot ceea ce se spune despre Iisus este adevărat? Au trecut atâtea generații, Biblia este o carte foarte veche, unii au îndrăznit până acolo să ajungă și să spună, Iisus nici n-a existat. Poate să fie numai un fel de personificare a ideilor și noi nu avem de unde să verificăm, pentru că nu avem documente suficiente să putem crede că pe vremea aceea lucrurile s-au întâmplat în tocmai așa cum scrie Biblia. E bine, oamenii aceștia care au fost prezenți în Ierusalim l-au cunoscut pe Iisus. Au ascultat de atâtea ori învățăturile Lui. Mulți dintre ei au fost prezenți atunci când Iisus a săvârșit minuni. Apoi, la drama răstignirii, au luat parte majoritatea locuitorilor din Ierusalim, pentru că nu era un lucru simplu. Un om care a fost considerat profet, trimis din partea lui Dumnezeu, pentru că aceasta era convingerea poporului, chiar dacă cei care au condus destinele iudeilor nu l-au acceptat pe Iisus, dar oamenii aceștia au crezut cu adevărat că Iisus a fost un profet. În momentul când conducătorii neamului iudeu au cerut osândirea lui autorităților romane, desigur că acolo a fost o frământare. Dar ei, pentru ca să liniștească poporul, au încercat să dovedească cu scripturile că Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu, nu este Mesia cel adevărat și, prin urmare, dacă ei cer osândirea, ei nu săvârșesc niciun păcat, ci, dimpotrivă, ei fac o slujbă lui Dumnezeu în favoarea poporului ales. Cred că înțelegem această stare de spirit în care s-au găsit ei. Așadar, evreii neînvățați, încrezându-se în conducătorii lor învățați, că ceva asemănător se întâmplă și în zilele noastre. Dacă un om învățat a luat o piocărare greșită, foarte mulți oameni se duc după el, pentru că oamenii au această înclinație să se încreadă mai mult în oamenii învățați decât în cei neînvățați. Ori Domnul Hristos, de la bun început, a considerat foarte necesar să-și aleagă niște ucenici neînvățați, pentru ca tot ceea ce avea să facă Dumnezeu prin ei să nu fie pentru ei un motiv de laudă și să spună, păi noi am studiat și acum, iacă, pentru că am studiat, suntem în stare să facem cine știe ce mare lucru. Și aceasta a fost metoda pe care a folosit-o Domnul. Când ei l-au răstignit pe Hristos și s-au unit cu conducătorii lor și au cerut răstignirea Domnului Hristos, au fost înduplecați să creadă. Și era și foarte normal să gândească omul simplu în felul acesta. Dacă Ana, Caiafa, președintele Sinedriului, toți filozofii și toți teologii de vârf, dacă toți au ajuns la convingerea că Iisus nu este Mesia cel adevărat, atunci cum să susținem noi, niște oameni fără carte, că Iisus este Mesia cel adevărat? Dacă așa stau lucrurile, atunci cerem osândirea. Când Petru vine acum și le face de cunoscut că ei l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu și nu pe un profet mincinos, așa cum l-au clasificat conducătorii iudaismului. Îmi place așa de mult aici când analizăm conținutul acestei predici sub călăuzirea Sfântului Duh. Dacă am învățat să predicăm așa, s-ar putea ca Domnul să facă minuni și în zilele noastre. Dar cred că Duhul Sfânt n-are loc prea mult să ne călăuzească, pentru că mai știm și noi câte ceva. Și încercăm să spunem din ceea ce știm noi. Și de foarte multe ori Duhul Sfânt, nemai având loc, ne lasă să ne descurcăm singuri. Numai că nu reușim să ne descurcăm. Ci bărbați izraeliți, ascultați cuvântul acesta, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Deci nu era nicio poveste să se pună problema dacă e de crezut sau dacă nu e de crezut. Pentru că toate aceste lucruri s-au întâmplat sub ochii lor. Pe omul acesta, dar, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, că voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Chiar dacă romanii au fost cei care au exercitat actul supliciului și l-au răstignit pe Hristos, Pilat a făcut lucrul acesta în cele din urmă, pentru că poporul Israel, unit într-un singur glas, a cerut să fie condamnat Mântuitorul. Însă se descoperă un lucru deosebit aici. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Aici, dintr-o dată, se descoperă un lucru extraordinar și cugetele lor sunt foarte puternic zdruncinate. Cum adică? Dacă Iisus ar fi fost un profet mincinos și dacă ei au făcut o slujbă lui Dumnezeu răstignindu-l, Dumnezeu n-ar fi avut motive să-l învieze dintre cei morți. Dar prin faptul că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, a ieșit la iveală că Iisus nu era un profet mincinos, ci Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Acum spune în continuare. În ultima parte a predicii, care este așa de scurtă, aduce câteva argumente din Vechiul Testament, dar spune în continuare. În versetul 32, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos. Cuvântul Hristos însemnează Mântuitor. Altfel citit, să știe toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Mântuitor pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și atunci ei dintr-o dată au rămas descoperiți. Cei care se credeau foarte evlavioși, foarte religioși, foarte virtuoși, cei care credeau că au făcut o slujbă lui Dumnezeu, cerând osândirea lui Iisus, după cum s-au lăsat înduplecați de către oamenii lor, pe care îi aveau în frunte, dintr-o dată se găsesc în culpabilitate de criminale. Deci noi l-am omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Înseamnă că nu mai avem nicio șansă. Observați, s-au împlinit cuvintele Domnului Hristos din Evanghelia după Ioan, unde spune că atunci când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată. Ei până atunci nu se simțeau vinovați. Dar în momentul când Duhul Sfânt a transmis mesajul prin gura lui Petru, Duhul Sfânt le-a deschis mintea și le-a străpuns inima și le-a dovedit că ei sunt vinovați de moartea Fiului lui Dumnezeu. Altfel, dacă analizăm contextul acesta, am fi îndreptățit să punem întrebarea, dar de ce să fie vinovați? Pentru că moartea lui Iisus era cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Nu era cuprinsă? Deci Dumnezeu a avut în vedere necesitatea morții Domnului Hristos. Atunci de ce sunt vinovați evreii? Oricine ar fi putut să-L răstignească pe Iisus, dar să nu-L fi răstignit cei din neamul Lui. Pentru că spune Biblia, El a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Puteau să-L răstignească romanii, fără pâra iudeilor, fără capetele de acuzare, întocmite la Consiliul Sinedrial. Și în felul acesta, ei și-au dat seama că au intrat în conflict cu Dumnezeu, pentru că au cerut răstignirea celui despre care acum se face dovada că Dumnezeu l-a înviat din morți. Dar mai mult decât atât. Deci să știe dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Mântuitor pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Și Duhul Sfânt a făcut două lucruri minunate. Am zice chiar trei. În primul rând, l-a inspirat pe Apostolul Petru. Asta n-a fost o predică schițată cu trei zile mai înainte. Știți cum vine asta? Nu, nici vorbă. Petru nu s-a gândit la treaba asta. Petru nu știa ce să spună, dar Duhul lui Dumnezeu l-a folosit ca pe o unealtă. Cred că lucrul acesta așa de rar se întâmplă astăzi cu copiii lui Dumnezeu. Eu sunt convins că se mai întâmplă și astăzi, dar subliniez, foarte rar. Frații care predică Evanghelia știu lucrul acesta. Și mai știu și cei care stau pe bănci și ascultă. Înțelegeți? Că asta e realitatea. Câteodată așa de greu se desfășoară lucrurile și cuvântul lui Dumnezeu parcă este rostit cu atâta răceală încât nu ajunge la inimă. Și aici ei și-au dat seama că Iisus este Fiul lui Dumnezeu pentru faptul că l-a înviat dintre cei morți și n-a lăsat lucrurile așa cum le-au decis ei. Atunci Duhul Sfânt mai întâi a făcut lucrarea cu Petru. Pe urmă a făcut lucrarea cu ei, le-a deschis mintea să înțeleagă conținutul mesajului. Și lucrul acesta se întâmplă și în zilele noastre. Se duce un predicator acolo, cât ar fi el de înfocat. Dacă Duhul Sfânt nu atinge inimile și nu deschide mintea celor care ascultă și nu-l călăuzește nici pe el, ci spune numai întotdeauna dintre cele ce a învățat el și câte știe și câte nu știe. Le mai spune și corect, le mai spune și greșit, dar să meargă înainte. Așa cum vă spuneam într-o împrejurare, că a fost o vreme în biserica noastră când am avut 40 de predicatori. Știți, 40 de predicatori pe listă. Și nu e problemă. Unul încarcă, doi descarcă. Trebuie să fim obiectivi. Dacă noi suntem serioși analizând lucrarea Domnului, atunci nu ne mai vine să ne jucăm cu lucrarea Domnului. Ei bine, aici Duhul Sfânt le-a deschis mintea și s-au împlinit cuvintele care au fost subliniate. Deci, i-a dovedit vinovați. Și pe urmă le-a străpuns inima. Eu cred că trebuie să existe o relație între ceea ce spune Biblia cu referire la minte și cu referire la inimă. Când ți se deschide mintea, se lasă și inima străpunsă, că ți se înmoaie. Găsim scris în Sfânta Scriptură că Domnul Iisus a deschis mintea ucenicilor ca să înțeleagă Scripturile. A fost o vreme când ei, deși erau cu Domnul Hristos în fiecare zi, nu înțelegeau foarte multe din pildele Mântuitorului și foarte multe din cărțile Vechiului Testament, deși le citeau cu sârguință, nu le puteau înțelege. Dar se spune că Domnul Hristos le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scriptura.